Ruošiamės skaityti Luko Evangelijos 4 skyrių nuo 21 iki 30 eilutės, tai ateinančio 4 eilinio sekmadienio C metų Evangelija. Luko 4 skyrius nuo 21 eilutės kartosis tą, ką girdėjom praeitą sekmadienį, iki 30 imtinai.
Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjusi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė, argi jis ne Juozapo sūnus? O Jėzus prabilo. Jūs be abejo man priminsite patarlę. Gydytojau pats pasigydyk. Padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kokiu girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė. Iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotojų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilė išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino.
Ir nėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tokią evangeliją girdėsim ateinantį sekmadienį. Ir kas mums čia galėtų būti ta mintis, kuri kažkaip tai kabina su mūsų laikais, su mūsų situacija. Iš tiesų pagrindinė mintis, matysite, bus žodžiai, bet Jėzus praėjo tarp jų. Ne žodžiai ir pasišalino, bet tik tie žodžiai pirmieji. Bet Jėzus praėjo tarp jų. Ir išgirsite paskui egzegeziją, kodėl tai yra svarbus žodžiai. Dabar grįžtam prie teksto, taigi Luko 3 skyrius 4-6 eilutės.
Kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje. Tyraša šaukiančias balsas, taisykite viešpučių kelią, ištiesinkite jam takus. Kiekvienas lėnis tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis nulygintas, krivi keliai taps tiesus, o dobėti išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo įsigelbėjimą.
Taigi, Luko Evangelijos 3 skyriui mes girdime cituojamą pranašą Izaiją ir šitie pranašo Izaijo žodžiai apie kieno tarnystę, apie kieno misiją. Eilutė anksčiau, 2 Jono Krikštytojo. Taigi, Lukas turi būdą, pacituodamas pranašą Izaiją, nusakyti Jono Krikštytojo tarnystę 4 skyriuje, tai yra sekančioje dalyje, dabar šitoje, kurią mes skaitome, taip įsiaiškinama yra Jėzaus tarnystė. Per pranašo Izaijo žodžius viešpats mane patepė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams, gydyčiau sužeistą širdis. Čia yra ta tendencija, kad pranašas pranašauja, o štai mes evangelijose ir vieno ir kito atveju Jono Krikštytojo asmeniu, o dabar paties Jėzaus Kristaus asmeniu, turim pranašystės įsipildymą. Jeigu būtų pasakęs Lukas, kad tik tai Jėzuje įsipildo pranašo žodžiai, o nepateikęs pavyzdžio, Jono Krikštytojo, tai tada būtų galima įtarti, kad gal bandoma kažkaip tai primesti kažką originalaus, naujo. Bet dabar Lukas sako, žiūrėkite, vat Jono Krikštytojo asmeny, ar tai nebuvo tyrose šaukiančiojo balsas. Yra tas pirmtakas, o dabar mes turime tą atėjusi, tą paskelbtai. Vėlgi prisimenam, ką tik jūsų girdėti. Įsipildė, ką tik jūsų girdėti, tai gyvybiškai svarbus įsipildymo elementas yra žodžio klausanti ir jį girdinti bendruomenė. Tai, ką praeitą sekmadienį ir girdėjome. Neužtenka, kad žodis būtų skelbiamas, neužtenka, kad jis būtų parašytas, reikia, kad jį kažkas išgirstų ir kažkas duotų tam žodžiui gyvybę, duotų tam žodžiui gyvenimą. Tai yra ta krikščioniška klausanti bendruomenė. Ir vėlgi žinome, kad iš šios dienos Evangelijos girdėjome, ta žodis krenta į skirtingą mūsų širdžių žemę ir viešpats nepailsta tą žemę įvairiai purenės ir jos kokybė keitės, bet nenustepkime, kad atrandame save skirtingose dvasinio gyvenimo kažkokiuose tarpsniuose ir tada atitinkamai atliepas į tą žodį mumise yra skirtingas. Bet net jeigu ir žemė yra labai gera, vaisius yra nevienodas. Vieni duoda 30-teriopą, kiti 60-teriopą, dar kiti 100-teriopą. Ir jeigu tau neramu, kad kitas duoda didesnį vaisių negu tu, klausimas, ar tikrai pas tave gerai išpurenta žemė. Nes Dievas daro, ką jis nori, nes kam davė, iš to daug bus pareikalauta. Tai nereiškia, kad jeigu tu gavai kažkokias dovanas, Ir iš tokio dirbtinio kuklumo jų nenaudoji, nes kad būtų mažesnė atsakomybė, tai čia būtų vėl dvasinio gyvenimo klaida. Bet kitas dalykas yra nesivaržyti, kuris čia dabar pateksime į altoriaus garbę pirmieji. Tai tos mūsų pastangos arba kartais viskupų, tos varžytinės, kas greičiau prastims kokį viskupijos šventą į altoriaus garbę ir tada jau bus kas nebuvę. Nu, tiem patiems šventiesiems tai atrodo labai jokingos, nes tie žemės dalykai, kuriuos mes jiems duodam, abrozdėlį, altorį ir bažnyčios, jiems daugiau garbės, kiek jie turi pas Dievą, tikrai nepriduoda. Nėra, kad kai jau paskyrė palaimintą arba šventuoji, dabar jau sako Jėzus, eikš čia arčiau vieno laipteliu, čia dangaus chore, nes jau žemėje tave ten garbina. Tai mes kalbėjome apie tą gyvenimo pilnatvę Dievuje, kada ir stikliniai rasotis yra ant tiek sklidini, kad nėra kam ir kaip pavydėti. O kad yra ir stikliniai rasotis, to irgi nesunku įsitikinti. Mes esame žmogiško rumu visi lygus, tačiau tomis dovanomis, kurios apdovanotos galimybėmis, jos yra skirtingos. Ir Dievo akivaizdoje ta pilnatvė, apie kurią šnekėjom šabo taurė, kuri liejasi per kraštus, va tas dieviškas gyvenimas ir garbė, kuri mūsų laukia ir kurios mes bilėmės ir siekime. Taigi, tas įsipildymo elementas žodžio klausant į girdinti bendruomenę. Įsipildė rašto žodžiai. Kasgi tie rašto žodžiai, vėl prisimenam Dievo planas, kuris nebūtinai sutampa su klausytojų įsivaizduojamu planu, kaip Dievas turi veikti. Ir šitoj vietoj, va šitoj sinagogoj, tikrai yra taip, kaip yra, nes Jėzus apreiškė vienokį planą, o jo klausytojai turi kitokį planą, kaip Dievas turi veikti išrinktojoj tautoj ir pasaulyje. Ir juos erzina tame Dievo plane, kad yra numatyta išgelbėjimas pagonėms. Iš tiesų, tai mes kenčiame nuo pagonių. Mūsų Dievas baudžia už mūsų santykį su pagonėmis. Tai reiškia pagonių pasaulio sunaikinimas arba nuo pagonių atsiribojimas ir būtų tas, kas vėl mus padarytų Dievo išrinktąją tautą. O Jėzuje jie girdė visai kitokį planą, kad Dievas nori išgelbėti ir žmogžudį, ir auką. Ir tą nusidėlį, ir tą, kuris yra persekiojimas. Tai čia netelpa į mūsų galvą ir tada atsiranda toks priešiškumas. Pirmoji reakcija tų Nazareto lankytojų, visi pritarė ir stebėjosi. Pradinis pritarimas žiniai, bet po to žiūrima, kas yra tas, kuris tą žinę perduoda. Žinia kaip ir gera. Geroji naujiena vargdieniams, įsipildymas Dievo pažadų, čia yra geras dalykas. Bet dabar, kai jau išgirdome žinę, kasgi yra tas, kuris tą žinę skelbė? Ar jis, ar ji yra patikimas žmogus? Maloningi žodžiai, kur čia yra panaudota, tai egzegetai sako, nereikia suprasti, kad tie maloningi žodžiai buvo todėl, kad buvo malonu jų klausytis, kažkokia retorinė vingrybė, kuri taip saldžiai ten nuskambėjo jų ausims. O maloningi žodžiai todėl, kad jais perduodama malonė. Ir čia atsiverskime apaštalų darbų knygą, kuri yra to paties evangelisto Luko knyga, 14 skyrius 3 eilutė, ir randame parašytą, Paulius ir Barnabas tenai pasiliko ilgesnį laiką, ir drąsiai kalbėjo remdamėsi viešpačiu, kuris liudijo savo malonės žodžius ir per jų rankas darė ženklus ir stebuklus. Savo malonės žodžius, tai, kas gelbi, tai, kas gydo, tai, ką Dievas duoda daugiau su tai žodžiais, negu tik pati žodžiai. Taip pat, apaštalų darbų 20 skyrius, 24 ir paskui to paties skyriaus 32 eilutė. Tai 24, ką randame.
Bet aš per daug nebranginu savo gyvybės. Svarbu, kad tik baigčiau savo bėgimą ir vykdyčiau tarnystę, kurią sugavęs iš viešpatės, Jėzaus. Paliūdyti Dievo malonės evangeliją.
Evangelija, geroji naujiena, paliūdyti malonės žinę. Tai žodžius, kurie gelbi, žodžius, kurie suteikia perspektyvą kitokią, žodžius, kurie praplečia gyvenimo ir vilties horizontus. Ir tada 32 eilutė.
O dabar pavedu jūs Dievo ir jo malonės žodžiui, kuris turi galę jūs išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvestųjų.
Taigi Dievo žodis nesvarbu, ar jis pasakytas kokio mekenančio kunigo, ar kokio labai prakildaus kunigo, pat žodis turi tą malonę, tą galę. Svarbu, kad jis būtų priimtas ir išgirstas. Aišku, mums yra labai svarbu, ypač šių dienų visuomenėje, ta pateikimo priemonė, ta forma. Bet galiausiai egzegetai ir šventas raštas mus kreipia, nežiūrėkite į kas iš tiesų pasakė, bet žiūrėkite į ką pasakė. Pasakė malonės žodžius ir Dievo žodžiu, vieni kitus sveikinkime Dievo žodžiu, kažkaip tai raskime daugiau būdų Dievo žodžiu atsirasti ant mūsų šaldytuvų, atsirasti ant mūsų sveikinimo, atsirasti mūsų Facebook'o paskyrose, nes tai yra malonė žodžiai. Tai ne tik gražų žodžiai, bet tai žodžiai, kurie turi galę mūsų sielos stygas tam tikras suvirpinti ir išaukti, kai nekurios procesus, kurie kitaip neįvyktų, jie kaip raktai. Tačiau žodžiais perdodama malonė. Ir vėlgi, ta malonė perdodama tai žodžiais, jeigu tų žodžių klausomasi su tam tikru klusnumu. Jeigu tai ir supranti, kad tai yra malonė žodžiai, jeigu tai supranti, kad tai Dievo kalbėjimas, kuris turi galę keisti manyje ir aplink mane esančią tikrovę. Tam reikia tam tikro klusnumo, reikia tam tikro nuolankumo. Mes žinome, kad yra žodžiai, kurių mes gali sakyti, kas nori, bet mes jų negirdime, todėl, kad sakytojas ar sakytoja nėra mums autoritetas ir gali sakyti pačią didžiausią, griniausią tiesą, mes juos atmetam. Tai vėlgi per tą žmogų, jeigu tai yra Dievo žodžiai, tai tegul būna burna, bet supraskime, kad šaltinis tų žodžių ir tos malonės nėra tas žmogus, kuris mums nemalonus ir nepriimtinas. Yra tas pirmasis kalbėtojas tų žodžių, o tai visada yra Dievas. Tai bet vėl kažkaip tai truputį įsigydyti tą santykį vienas kito. Sklindančiais iš jo lūpų. Ir čia dabar pakartoto įstatymo 8 skyrius 3 eilutė. Pasižiūrėkim ir Luko tada 4 skyrius 4 eilutė.
Jis darė tave nuolankų, leisdamas tau paalkti, paskui maitindamas tave mana, kurios nei jūs, nei jūsų protėviai nežinojote, įdant tave pamokytų, kad žmogus yra gyvas ne vieną duoną, bet kad žmogus gyvena kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš viešpaties lūpų.
Ir tada mes turime Luko evangelijoje gundimą dykumoje ir tada Jėzaus atsaka va šitais įstatymo žodžiais, Toro žodžiais. Žmogus gyvas ne vien duona, bet Lukas nepabaigė, tačiau visi žino, kaip toliau tęsiasi. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Taigi čia sujungiame. Jėzus yra ta žodis, iš kurio išeina Dievo malonės žodžiai. Jis yra tos lūpos. Sujungia tai, kas vyksta sinagogoje su prieš tai buvusia gundimo scena. Vėlgi reikia paminėti, kad Jėzus yra geras izraelitas, jis laikosi įstatymo, jis pažįsta įstatymą, jis penkiaknygę Torą žino kaip savo penkis pirštus, jis yra persiskaitęs įsigilnęs. Sesė Loreta šiandien man tokį gražų liūdimą sako, aš jai tokį knygą daviau perskaityti žydiškos mūsų Eucharistijos šventimo ištakos. Ir jinai skaito ir ten nemažai yra citatų į Senąjį Testamentą. Ir tada jis sako, Dievo laimė, kad privertėt mane perskaityti šventą įraštą, ypač Senąjį Testamentą, nes ten buvo kančių, kančios, kai jis skaitė, ten visi tie žudimai ir nežudimai, klausimai, neklausimai, stabai ir nestabai. Bet dabar sako, aš skaitau ir aš jau žinau, kad ten ateina iš šventų raštų, aš jau žinau, kad čia ateina tos citatos į Senojo Testamento, aš jau jas skaičiau, aš jau jas girdėjau, gal negaliu tiksliai pacituoti. Tai vis dėlto reikia kažkada gyvenime pasiryšti, nors kartą gyvenime perskaityti visą šitą knygą nuo pradžių iki galo. Nes bijokit Dievo, numirsite ir paskutinio teismo dieną pasakys Dievas, vieną knygą parašiau, vieną knygą. Turėjai galimybę įsimokslinti, turėjai galimybę išmokti skaityti. Negi nesugebėjai per visą gyvenimą žemėje perskaityti mano parašytos knygos. Mano jums dovanotos knygos. Nes visa kita žmonijos raštyje yra komentarai arba su tuo visiškai nesusiję dalykai. Bet šita knyga yra gyvenimo ir mirties knyga. Tai va, pasiryškim po puslapį, po sakinį, po žodį, kiekvienoj dienoj, žinokit, atsisėsiu ir perskaitysiu. Neperskaitysiu. Turiu, vadinasi, sakyti, aš kiekvieną dieną, nors po puslapį, nors po sakinį, galų galę, nors po žodį perskaitysiu ir tai jau bus pirminė atgal. Aišku, nesutapatinkit, kad su grainio liepa. Čia nebus, kad perskaičius jau numirsite. Gali būti, kad Dievas norės, kad dar ir antrą kartą perskaitytumėt ir trečią kartą čia, kaip jau ten įsės jūsų tą širdį žemę. Bet skaityti Dievo žodį šventai raštą, turėti su savim, vadinasi, laukite pas gydytoją, yra laiko, įsitraukėt šventai raštą, įskaitot. Jeigu kas paklausė, ką čia skaitot, saky, gerą dalyką rekomenduoju ir tau. Dabar vėl žmonių reakcija, argi jis ne Juozapo sūnus. Kaip reaguoja tie žmonės sinagogoje? Jisgi yra koks vietinis, jis savas, mes jį pažįstame. Vietinis garbingo tėvo sūnus žavimasi, o neprikišama kilmė. Argi jis ne Juozapo sūnus? Nereikia suprasti, kad va kažkokio tai ten mužiko sūnus, žinai, ar ne. Ne. Juozapo, jeigu paminimas tėvavardį šventajame rašte, jis visada paminimas garbingo tokiu požiūriu. Jeigu tavo tėvo vardo niekas nepamini, reiškia, tavo kilmė yra nesvarbi, tu neįdomus. Bet jeigu paminimas tavo tėvas, tai reiškia, jau tu turi kilmės knygą, čia kaip kilmės dokumentai kokie. Kadangi jis nustatoma, kad yra savas ir vietinio garbingo žmogaus sūnus, tai iš jo tikimasi daugiau malonio. Kadangi tu jau čia skelbi viešpaties malonės ir esi savas, taigi mums tai daugiau malonių ir stebuklų, negu ten Kafarnaume girdėjome padaręs. Vienu žodžiu, pakol kas iki šitos akimirkos visi yra teigiami, visi pagaliau džiaugiasi, kad žvaigždė yra namie, ir dabar jau avinėlį pasipurtik, jau dabar stalelė su stebuklinga staltiesėlė jau pas mus, ir mūsų vargai baigėsi, prasidėjo trečias dangus. Nazareto gyventojai. Kas jie tokie buvo? Tai buvo klanas, tai buvo gentis, izraelitų sugrįžusių iš Babilonijos tremties, kurie apsigyveno toje vietovėje, save laikė Dovido palikuonimis ir vietą pavadino mesijiniu vardu. Nazaretas yra mesijinis vardas. Tai reiškia mažasis Nedzer, kas išvertus yra Dovido atšaka, Dovido uglys. Nedzer, uglys, atšaka. Čia pagal pranašo Izaijo susiraskim 11 skyrių, 1-2 eilutė. Jeigu duoda vietoviai vardą, ta vietovė, tas vietovardės irgi turi būti susijęs su šventuoju raštu, su Dievu.
Iš Išajo kelmo išauks atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras, ant jo ilsėsis viešpaties dvasia. Dvasia išminties ir išvalgos, dvasia patarimo ir narsumo, dvasia pažinimo ir viešpaties baimės.
Mane patepė yra atžala, atžala stovi prieš mus, sako kitą pranašo Izaijo vietą, bet viskas yra susiję, nes Nazaretas yra atžalos miestas, atžalos vieta, Dovido atžala. Ir mes vėlgi žinome, kad pas izraelitus, kaip ir pas kitus žmonės, kurie nėra gyvenime daug tekstų skaitę arba jų galvos nėra užkimštos informacija, jie gebėdavo išgirdę vieną žodį, kaip dabar, kad kompiuteriuose rodo, staigiai surasti, kurioje vietoje yra ir kokiam kontekste ta žodis yra. Tai jeigu mes pasivadinam atžalos miestu, tai apie kokią atžalą eina kalba mūsų raštuose. Tai va šita atžala, mesijinė atžala. Ir ji dabar, Juozapo sūnus, atžala, o Juozapas yra iš Dovido giminės, mes jau žinome, stovi prieš mus ir sako, kad dabar pildosi viešpaties malonės laikas. Vėl viskas be galo teigiama, be galo, kaip sako, žmonių lūkesčiai, beklausant kyla ir jie yra labai teigiami ir pozityvus. Ir paskui sako nazariečiai, jie tikrai nemanė apie save taip, kaip aplinkiniai apie juos. Ir čia pasižiūrėkime Jono pirmas skyrius, 46 eilutė. Tie aplinkiniai, kaip manė apie Nazaretą. Natanaelis atšovė. Ar iš Nazareto gali būti kas nors gero? O Natanaelis, žinome, buvo iš Kanos. Tai ne taip jau toli, gretimo kaimelio iš tiesų, bet vat apie Nazaretą. Ir čia mes turime tą nuolatinį miestų, miestelių, bendruomenių tokias varžytuvės, jau kaip Krekenava, tai jau čia upytai, žinai, pasitempt, persitempt ir nutrūkti. Tai tas toks va žmogiškas varžymas jis yra, reikia mokėti jo pasinaudoti, aišku. Jėzus yra Dovido palikuonis per Juozapą. Mes jau tą žinome. Iš Luko Evangelijos 1 skyriaus 27 eilutės. Pas mergelė sužadėta su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Iš 2 skyriaus 4 eilutės. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovido miestą vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovido namų. 3 skyriaus 31 eilutė. Sūnaus Mylėjo, sūnaus Meno, sūnaus Natano, sūnaus Dovido, čia Jėzaus kilmės knyga. Vėl suriša, kad Juozapas galiausiai yra. Ir tada 3 skyrius 23 eilutė. Jėzui buvo apie 30 metų, kai jis pradėjo veikti, jis buvo laikomas sūnumi Juozapo, sūnaus Helio, sūnaus Matato ir taip nueina iki Dovido. Taigi Lukas jau yra nustatęs, kad Jėzus yra Dovido atžala, Dovido palikuonis, tai yra mesijinės linijos. Dovido gentis buvo išsklaidyta, bet išlaikė savyje atstatymo ir mesijinę viltį. Jeigu Jėzus yra tų vilčių išsipildymas, tai pirmiausia pasisekė jiems Nazarete. Per jo garbę ir jie bus pagerbti. Bet jie nesupranta ir gal dar nežino, jie nesupranta tiksliau, kad Jėzus yra daugiau negu vietinis berniukas. Jis yra daugiau negu vietinis berniukas žvaigždė ir aš čia turėjau dar internete paieškoti, nes buvau užmiršęs, Andrių Rimiškį, jų žentų išgarsintoje. Nes iki tol ne visi žinojo, kur netėjų žintai yra, o Andrius Rimiškis padarė, kad jų žintai atsirado ant Lietuvos žemėlapio ir aiškesni. Dabar ten yra kažkokių sunkumų, bet man tokia graži jų žintai ir Rimiškis labai graži jungtis savo kraštą, kažkaip jis taip pagerbė. Jėzus yra ne tik vietinis berniukas, jis yra Dievo sūnus. O Dievo negalima jokį miestelį įkišti, jokį kaimelį apriboti. Ir va čia prasideda tas plotis, kuris jiems ir jų sąmonė yra nepažinus. Mes norėtumėm, kad savas būtų va tarp šitų teritorijų, bet jeigu jau nueis už upytės upelio, tai tada jau bus nebe savas, ne tos parapijos, suprask. Jūs be abejo priminsite man patarlę, sako Jėzus. Ir čia užpilant jų šalto vandens. Egzegetai sako, jokio nepotizmo, reiškia jokio giminės ten protegavimo ar palaikymo ar ko nors kito, Dievo karalystė. Ir vėl prisimenam, žinome, Evangelijos kontekstą, jokie šeimos ryšiai nepadės. ir tada mes žinome Jėzaus požiūrį į šeimos ryšius. O tavo motina ar tavo broliai, čia Kafarnaume jam sako, iš Nazareto atėjo tavęs čianai, o jie atėjo jį ištraukti iš ten, nes manė, kad jisai yra psichinė negalė turėjo ar kažkas jam atsitiko. O jis atsakė, kas yra mano motina ir mano broliai. Kiekvienas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir sesuo, ir brolis, ir motina. Ir čia kalba Dievas. Čia kalba Dievas, tas, kuris turi ploti ir gylį ir aukštį visų santykių ir viso to, kas aplink mus ir neleidžia mums susiaurėti ir neleidžia mums fragmentuotis. Jis yra tas vienintelis, kuris gali visą sujungti. Čia vėl kitą liudijimą turiu, man visokių tokių balabaikų prisiklausau, paskui labai tinka. Berniukas, nežinau, gal jau jam 6-7 metai, klausė brolio, sako, kas tau yra gyvenime svarbiausia? Sako, Dievas. O tada brolis sako, o be Dievo niekas. Pasišnekėjo du broliai. Ir šitoj vietoj Jėzus iš tiesų provokuoja. Nežiūrėkite, Simeonas pranašavo ir čia Luko 2 skyrius 35 eilutė, kai buvo šventykloje atneštas Jėzus. Ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintis. Taigi šitas kūdikis, kurį Simeonas laiko, kuris yra šviesa pagonims, atskleis daugelio širdžių mintis. Ir Jėzus tą daro, jisai atpažįsta jų lūkesčius, bet ir atpažįsta jų klaidingus lūkesčius, lūkesčius, kurie yra labai savanaudiški, kurie yra labai siauri, mums gerai, o kitiems, kad ir tvanas, ir taip toliau. Ir jis sako, priminsite man patarlę. Ir Jėzus padeda jiem atpažinti jų širdise tai, ko jie patys nebūtinai atpažįsta. Priešinimasi Dievo planams ir pavydų savinimasi. Jūsų širdise yra tas dalykas, yra tas noras uždaryti tą laimės paukštę į narvelį ir tada išleisti, kada man reikia arba tiem, kuriems aš noriu. Čia vėl prisimena gilės nuotykiai įdu šalyje. Vytauto Petkevičiaus tie du senukai, kurie svajojo saulę po puodą uždaryti ir tada po spindulėlį, už pinigėlį ten visiems dalinti ir gilė taip supiko. Tai va tas mūsų širdyse yra, mes ne visada to pastebim. Kartais aplinkybės neleidžia mums to pamatyti, bet tą sužeistumą ir tokį savininkiškumą turime. Jie norėtų, kad Jėzus savo galę, kurią parodė kitur, dar labiau parodytų namie. Ir tik namie. Nes mes tiem iš Kanos ir tam Natanaeliui, kur sakė, kas gali būti gera iš Nazareto, tai parodysim, kad maža nepasirodys. Tai yra jiem nieko. Lukas nepasako, kodėl Jėzus nedaro darbų Nazarete tokių, kokius darė Kafarnaume. Bet kokiu atveju iš Luko sužinome, kad Kafarnaume nors ir darė darbus, kaip jam sekėsi. 10:12-16 eilutės. Sakau, jums ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. Vargas tau Korazinė, vargas tau Betsaida. Jei Tyre ir Sidone būtų padaryta stebuklų, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsivertę ir atgailoję su Ašutine ir Pelenuose. Todėl Tyro ir Sidonoj teisme bus lengviau negu jums. Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus, tu nugarmėsi iki pragaro. Ne tik nors pavydimą tų darbų, kuriuos darė Kafarnaume ir kitur, tačiau neklausama, o kokia buvo jų sėkmė, nes nėra suprantama, kas yra Dievo darbų sėkmė. Jeigu mes Dievo darbų sėkmę vertinam tik savo sėkmės supratimu, tai mes labai galime susiaurinti tos Dievo darbus. Arba jeigu Dievo nesėkmė, jo mirtį ant kryžiaus laikome, kad čia yra gyvenimo didžiausia nesėkmė, klausimas, ar tikrai taip yra. Tai va, Dievo akise vėl atsimenam tą klasikinę istoriją apie rekrūtus ir apie arklį. Atsimenat, kad gražus arklys, o giria žmonės, nu, sako, nežinau, Dievo valia ar gražus arklys. Nu, gražus arklys, koja nulaužė. Nu, tai vadinasi, oi, kokia nelaimė tau, kad toks arklys koja nulaužė Dievo bausmė. Nežinia, sako, čia ar Dievo garbė, ar Dievo bausmė bus matyti. Nu, tai vadinasi, reikia eiti rekrūtus, neima jo tokio šlubo. Visi susirinkė vėl, kaip tau gerai, kad koja sulūžo šitavęs. Neima, čia Dievo malonė ar Dievo bausmė. Ir taip pat tą sėkmę reiktų vertinti atsargiau. Ypatingai neturint Dievo perspektyvos arba nejaučiant Dievo dvasios vedimo. Judam toliau. Taigi, gydytojau, pasigydyk pats. Vėlgi, egzegetai nesutarė, ką tai galėtų reikšti, bet galiausiai sekant eilutę paaiškina, ką galėtų reikšti tas posakis, kuris daug dalykų gali reikšti. Pirmiausia, tai reiškiasi, jeigu tu kažkam siūlai kažką tai gero, tai pirmą, nu, tą gerą pati ir pats pademonstruok. Nueini pas 150 sveriančią kokią gydytoją ir dieta tau aiškina, kaip reikia laikytis dietos. Tai sakai, nu, kai jūs pradėsite, aš paseksiu, bet lygiai taip pat ir kitą kartą iš kunigų irgi norime arba iš mokytojų to idealo, apie kurį kalba, kad jie kažkaip būtų tą idealą pabandę arba bent jau matytųsi kažkokios pastangos juose pačiuose. Tai čia yra klausimas, ar gydytojo pasigydyk pats tą reiškia. Šitoj vietoj ne tą reiškia. Sekant eilutė išduoda, kad gydytojo pasigydyk pats reikėtų suprasti, pradėk darbus nuo savo namų. Tu pirmiausia tą visą gerumą pradėk ne kažkur kitur, kur dabar girdėjome, bet pradėk savo namuose. Ir tada Jėzus atsako, joks pranašas nėra gerbiamas savo tėviškėje. Pagal jubiliejinių metų temą, ir čia dabar atsiverskim kunigų knygą 25 skyrius 10 eilutė, vėlgi yra Tora iš penkiaknygės, kur kalbam apie jubiliejinius metus. Mes sakėm, kad praeitą skelbti maloningų viešpaties metų. Jubiliejiniai metai atskaičiuosi 7 metų savaitės, 7 kartus 7 metus, taip kad 7 metų savaitės sudarytų 49 metus. Tada permaldojimo dieną prasidės jubiliejiniai metai, kur bus skolos gražinamos, atleidžiamos, sugrįžtama iš vergovės į savo namus ir atstatoma teisybė bendruomenėje. Mes apie tai šnekėjom. Tačiau viena iš sąlygų jubiliejiniuose metuose yra 10 eilutė. Švesite 50 metus ir paskelbsite laisvę krašte visiems jo gyventojams. Tai bus jums jubiliejiniai metai. Sugrįšite kiekvienas jūs prie jūsų nuosavybės, kiekvienas jūsų į savo šeimą. Taigi Jėzus grįžta į Nazaretą ir kalba apie jubiliejinius metus, jis grįžta į savo tėviškę. Pranašas sugrįžta į savo tėviškę, tačiau lygiai taip pat yra tiesa, kad jis ten nėra priimtas, jis yra atmestas. Nes jo atleidimo žinia yra atmetama. Jėzus tai numatė. 11 skyrius Luko 47-50 eilutės. Vargas jums, jūs statote pranašams paminklus, o jūsų tėvai jo žudė. Taigi jūs liudėjate ir pritarėte savo tėvų darbams. Jie žudė, o jūs statote paminklus. Štai kodėl Dievo išmintis yra pasakiusi. Aš siūsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o jie vienus žudys, kitus persekios. Kad iš šios kartos būtų pareikalauta visų pranašų kraujo išlieto nuo pasaulio sukūrimo. 13.34 eilutė. Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus ir užmušė akmenimis tuos, kurie pas tave siusti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Ir tada apaštalų darbų knyga, kur vėl žinome parašyta Luko. 7 skyrius 52 eilutė. Argi buvo pranašas, kurio nebūtų persekė jūsų tėvai, deja jie žudydavo pranašaujančius teisėjo ateimą. Ir jūs dabar esate jo išdavėjai ir žudikai. Taigi, joks pranašas nėra gerbiamas savo tėviškė, Jėzus nepasakė nieko naujo, iš tiesų tai yra šventojo rašto tiesa, tai yra išrinktosios tautos patirtis. Ir jis tą numatė. Tačiau tai, kad jis sako, jog jo laukia pranašų dalė, jis kitais žodžiais pasako dar kai ką apie save. Šitas vietinis berniokas, dailidės arba akmenskaldžio statybininko sūnus, yra pranašas. Dar nepasako, kad yra Mesijas, nors Viešpats mane patepė per pranašą Izaiją, jis tą ir pasakė, jis yra Dovido atžala, jis yra mesijinės vilties įsipildymas, tačiau daug labiau suprantama yra ta, ką jis pasako šitai žodis. Joks pranašas, reiškia aš pranašas, jūsų atmetimas yra pranašo daliai ir įrodymas, kad aš toks esu. Toliau Jėzus sako, iš tiesų sakau jums. Originale graikų kalboje čia yra naudojamas hebrajiškas žodis. Ir tai yra vienintelis hebrajiškas žodis naudojamas Luko evangelijoje. Graikiškame Luko evangelijos tekste vienintelis hebrajiškas žodis, kurį mes žinome kaip amen. Kuris ir reiškia, iš tiesų tikrai taip yra. Ir šitas žodis, amen, hebrajiškas žodis, yra būdingas Jėzui. Ir panašu, kad šituo žodžiu Jėzus pakeičia kitą pranašams įprastą frazę. Štai ką sako Viešpats. Jeigu Jėzus būtų tik pranašas, bet ne Dievas, jis turėtų sakyti, štai ką sako Viešpats, blam, 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 blam. Bet kadangi Jėzus nėra tik pranašas, jis yra pats Dievas, tai jis negali sakyti, štai ką sakau aš. Tai jis sako, amen. Iš tiesų sakau jums, jis kalba tiesiogiai, jam nereikia nieko cituoti. Jis pats yra pranašas, bet ir pats žodžio šaltinis, žinios kilmė yra iš jo. Todėl tą žodį amen turėtume labai mylėti ir gerbti. Jis yra Jėzaus žodis. Jis yra Jėzaus žodis. Ir egzegetai siūlytų neversti jo į vietinės kalbas. Jį ir palikti visuose kalbose kaip amen. Amen sakau jums. O mes, žinai, išsiverčiam iš tiesų sakau jums. Amen naudojamas liturgijoje. Mes atsakome visas maldas amen. Kristaus kūnas, amen, taip tikrai yra. Tai tikrai tikiu. Jeigu techniškai, teoriškai, jeigu žmogus nepasako šitų, turi galimybę kalbėti, bet nepasako šitų žodžių, komunija jam neturėtų būti suteikiama. Juk amen kitą kartą mes pavėluojam pasakyti, mum jau įgrūda į burną ir tada mes suveblenam amen. Be iš tiesų kunigas, duodantis komuniją, tikrina tavo tikėjimą. Kristaus kūnas, tu atsakai amen, reiškia tu tiki, tu esi vertas priimti. Jeigu tu neatsakai amen, atsakai ačiū, labą dieną, viso gero, skanaus arba į sveikatą, tai reiškia tu nesi šitos bendruomenės narys, vertas ir suprantantis, ką tu realiai priimi. Tai buvo galimybė patikrinti. Lygiai taip, kaip dabar rytų ortodoksai patikrina Betliejuje ar kitur, kada žmonės Eucharistijos metu artinasi komunijos, turi pasakyti savo krikščionišką vardą. Ir tas krikščioniškas vardas turi būti slaviškas vardas. Jeigu tu pasakysi, žinai, aš esu ten koks nors Tomas, žinai, ar ten dar kas nors, ir nepasakysi slaviškai, tu nesi šitos bendruomenės narys, tu negali gauti Eucharistijos, tu tikriausiai esi turistas, kuris pagalvoja, kad čia, jeigu duoda, tai imam koks nors vakarietis. Tai va tas amen žodis. Mūsų maldos baigėsi. Amen. Tikrai taip tikiu, taip yra. Ir tada yra didysis tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme Viešpatį tavo mirtį, išpažįstam priskirimą, laukdami tavęs ateinant. Kunigas laiko pavidalus, o bendruomenė turėtų, jeigu gali giedoti, tas amen turėtų būti ištiestas, labai iškilmingas, labai užtikrintas. O jeigu negėda tik atsako, tas amen turi nugriaudyti tiesiog per visą, nes tai yra įtvirtinimas, užbaigimas visos Eucharistijos maldos, kuri prasideda prie šventą šventas Viešpats su jumis ir aukštin širdis. Čia prasideda malda, kuri pasibaigia šituo amen. Eucharistinė malda. Ir tai yra bendruomenės atsakomybė, bendruomenės prerogatyva, kurią ji turi turėti galimybę išpildyti. Ir išpildyti aiškiai. Ir tą amen reikia pasakyti atsistojus. O mes tuo metu stojamės. Bet liturgiškai atsistoji, tvirtai stovi dviem kojom ir tai yra tiesa, kurią tu, aš tikiu, taip tikrai yra, aš dėl jos galiu kažką daryti, aš galiu dėl jos pastovėti. Klupėti nėra tvirta pozicija. Klupantis žmogus labai didelių žygių nuveikti negali. stovintis žmogus turi priimti tą tiesą, už kurią gali pastovėti ir pakovoti. Nesakom, už tiesą reikia paklupėti. Kartais dėl tiesos tenka paklupėti, bet šiaip už tiesą reikia pastovėti. Toliau Jėzus pateikė porą Senojo testamento pavyzdžių, kurie dar labiau suerzina jo auditoriją. Ir tais pavyzdžiais iliustruoja, kas yra vargdieniai, kuriems skirta ir kurie priims gerą naujieną evangeliją. Patepė mane nešti gerą naujieną vargdienėms. Nazariečiai sako, pirmiausia vargdieniai esame mes, padaryk mus turtingais ir kada jau mum bus gana, arba jau su kuo norėsim pasidalinti, aišku, tik ne su Galilėjos Kano žmonėmis, nes ten begėdžiai yra mus visai padina, tai tada mes tau leisim. Bet Jėzus sako, aš dabar jums paaiškinsiu, o kasgi čia yra tie tikrieji vargdieniai, kuriems šita žinia skirta. Dangus buvo uždarytas ir tada sako pranašo Elijaus laikais, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius, badas ištiko visą kraštą. Dangus buvo uždarytas yra Dievo bausmės žodžiai, kuriuos randam įstatymo knygoje 11 skyrius 17 eilutė. Nes tuomet viešpats įniršant jūsų ir uždarys dangaus skliautą, kad nebekristų lietus ir žemė nebėdotų derliaus. Tada jūs veikiai pražūsite puikiajame krašte, kurį viešpats jums duoda. Ir tada pirmoji karalių knyga, 8 skyrius, 35-36 eilutės. Jeigu dangus būtų uždarytas ir nebūtų lietaus dėl to, kad jie tau nusidėjo ir tu juos baudi, bet jie melstusi šioje vietoje, šlovintų tavo vardą ir grėžtusi nuo savo nuodėmės, tada išklausyk dangui ir atleisk savo tarnų, savo tautos Izraelio nuodėmę, pamokydamas juos tikrojo kelio, kuriuo jie turi eiti. Suteik lietaus savo kraštui, kurį davei savo tautai, kaip paveldą. Taigi dangaus uždarimas yra Dievo pykčio, Dievo bausmės žodžiai. Ir jie buvo uždaryti, nes karalius Ahabas, įtakotas savo žmonos Jezebelės, pastatė altorius Baalui, taigi suteršė stabmeldystę. Ir tada tas dangus susidarė pranašo Elijo dienomis. Tarp kitko, Elijo olą mes lankėme Karmelio kalne ir ten Jezebelės visokius ten dalykus irgi girdėjome. Bado metu Izraelio pranašas, buvo nusiustas pagelbėti pagonių našliai. Daug našlių buvo pranašo Elijos dienomis. Izraelyje buvo savų našlių. Kodėl nusintė pranašą, Izraelio pranašą, pas pagonių našlę? Ir taip badas sujungė žydus su pagonėmis. Jau tada. Čia buvo pranašiškas ženklas, kad Dievas nori išgelbėjimo ir vienų, ir kitų. Nes bada kenčia ir savi, ir svetimi vienodai. Ar kaip nors kitaip. Savi daugiau, ar ne? Sujungė žydus su pagonimis tai, kas atsitiks Jėzui apaštalų darbų 11 skyrius, 1-18 eilutės. Ir čia namuose pasiskaitysit, nes daug čia yra pagonių klausimas Jeruzalė, apaštalai, broliai ir taip toliau, čia ką reikia valgyti, ko nereikia valgyti ir kaip čia elgtis su tais pagonimis. Tai apaštalų darbų 11:1-18. Toliau kitą pavyzdį duoda. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotų Izraelyje, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Siras, kuris ne Izraelio šiaurinė dalis, visiškas jau pagonis, jis buvo pagydytas pranašu. Bet žiūrėkite, čia dabar labai įdomus ir svarbus žodžiai. Nepagydytas buvo. Ir žodis, kurį naudoja, nesu nusirašęs graikiško žodžio, bet yra graikiškas žodis, kuris reiškia apvalytas, nuvalytas. Ir jeigu pasižiūrėtumėte į to žodžio reikšmę, jis niekaip nereiškia išgydymo. Jis reiškia apvalymą, nutyrinimą. O tai jau yra Toro žodžiai, tai yra jau Izraelio teologinis žodis. Nes žydai tikėjo, kad pagonys gali būti išgydyti iš savo raupsų, ligų ir visa kita. Bet net ir išgydyti jie netapdavo užtektinai švarus garbinti vienatinį Dievą mūsų šventykloje. Jie galėjo būti išgydyti, bet jie nebuvo nuvalyti. Todėl ar jie sveiki, ar jie ligoniai, jie netinkami garbinti Dievą. Štai pagonio kiemas ir visa kita, negalima įžengti daugiau. O Jėzus čia šitam pavyzdį, panaudoja žodį, ne išgydytas buvo tas pagonis, jis buvo nuvalytas, jis buvo valytas. Tai reiškia, jis tapo vertas garbinti Izraelio Dievą. Ir paskui mes žinome Namano istoriją, jisai pasikrikštijo ir taip toliau ir visi kiti ten dalykai buvo. Taip kaip 17 skyrius Luko 11-19 eilutės. Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos, einant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų, pasirodykite, beidami jie pasveiko. Pamatęs išgyjo, vėl tas yra žodis neišgyjo, tapo švarus, tapo tinkamas Dievą garbinti. Yra apaštalų darbų knyga, kur vėl žinome, kad yra Luko 10 skyrius, 9-16 eilutės. Rytojus dieną, kai šitie keliaudami artinosi prie miesto, Petras užlipo ant plokščiastogio pasimelsti, buvo apie 6 valandą, nusileido ant 4 kampų maršką su maistu, kelkis Petrai pjauk ir velgi. Petras atsakė, jokių būdų viešpatė, aš niekomet nesuvalgė sutepto ir nešvaraus maisto. O balsas vėl tarė, kad Dievas apvalė, tu nevadink sutepto. Yra naudojamas tas pats žodis, apvalė, kaip ir apvalė Namanas yra. Šitoj vietoj man šiek tiek liūdna. Vėlgi, kad mūsų mes turime turtingą kalbą ir tikrai galima būtų naudoti ir ne išgydymo žodį, būtent apvalymo. Tačiau mes neturime šventojo rašto supratimo konteksto ir jeigu nuskambėtų toks žodis bazilikoje, be šventojo rašto studijų jis nieko mums nesako. Buvo apvalytas, buvo išgydytas ir taip toliau. Bet kai mes žinome, kad apvalytas reiškia tinkamas garbinti Dievą, tai reiškia yra Dievo vaikas, yra santykis su Dievu, Dievas neatmeta pagonių. Ir Jėzus tą pasako ir tai erzina, jau pradeda jo Nazareto klausytojus, kuo toliau, tuo labiau erzina, tuo labiau, kad pagonių klausimas Galilėjoje jis yra labai jautrus. Jie ir taip nėra laikomi geri ir švarūs ir tikri žydai. Buktai labai susimaišę, neaiškus ten ir nemažai pagoniškų miestų aplinkų ir visa kita. O čia dar sakoma, kad vat, jūs čia turite atsiverti ir taip toliau. Abu pavyzdžiai Jėzaus tarnystė sieja su pranašais. Su Eliziejumi ir Namanu ir taipogi su Eliju ir Sareptos našle. Sinagogos klausytojai suprato, kad Jėzus juos prilygino nusidėjusiam Izraeliui. Nes tie pavyzdžiai buvo, kodėl nusinta buvo pas pagonis, nes tai buvo Dievo bausmės dalis. Praeinama pro savus ir nueinama pas svetimus. Jo, kaip pikta, žinai, mama. Ne tau torto gabaliuką duoda, a kaimynų vaikui. Tai tas, kad šlamščia, nu, bet paskui jau gausi kuprą taip, kad maža nepasirodės. Nes tas gabalas man turėjo priklausyti, aišku. Mama tik susimaišė. Ir žinoma, yra daug geresnės nuomonės apie save. Nes tarsi Jėzus sako, kad pagonės yra geresnė. Pas juos, va ten yra tas gerumas. Reakcija galiausiai yra, nu, natūralaus nuo širdaus pykčio. Nu, laba diena. Savas, garbė, pasididžiavimas, vilčių įsipildymas, atžala dabar išvadino mus, vadinasi, juodesniais už puodo dugną, tai, žinai, jau geriau tada jokio, jeigu toks. Ir minė, matote, nebuvo tokia sofistikuota, kaip mes dabar, kad esam su visokiom ten vingrybėm, malonybėm ir taip toliau. Reikia, kai sako, griebti jauti už ragų, numetam nuo kalno ir pasibaigs. Nes jį nori nustumti nuo kalno kaip netikrą pranašą. Tu pasisakei, kad tu esi pranašas. Tu net du pranašus paminėjai. Ir dabar mes išgirdom, kad tu save pastatai jų eilėje ir elgėsi taip, kaip jie elgėsi su Izraeliu. Jie buvo bausmės, Dievo bausmės tarsi tokie vykdytojai ir jie pataikavo pagonėms. Čia nėra teisinga žinia. Dievas nėra toks. Nes gal buvo toks, kai buvo pranašo Elijaus, Izaijo ir Elizijo, bet dabar tai jau tikrai nebe toks, nes jau tiek mes prisikentėjom, tai jau čia nega. Ir netikrą pranašą reikia užmušti. O tai yra pavyzdys to, kas Jėzaus laukė Jeruzalė. Ir kartu egzegetai žvelgia, primena, kad pirmieji krikščionys, tarp kurių šitos evangelijos tekstai atsirado, jie ne patys pasitraukė į sinagogą. Jie taipogi buvo išmesti. Nes jie skelbė žinę, kuri netitiko kitų sinagogos lankytojų įsivaizdavimo, kaip Dievas arba Mesijas turi save preikšti ir ką jis turi nuveikti. Taigi čia istorinis faktas yra, kad nepasitraukė iš sinagogos kaip nederamos, juk jiem žydam buvo privalu ir pareiga ir įstatymas sakė, kad jie turi rinktis į sinagogą į susirinkimą kiekvieną šabą, bet jie buvo išmesti. Ir tada paskutinis sakinys, praėjo tarp jų, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Ir toliau papildysim dar. Kad Izaijo pranašystė būtų ne pranašystė užsipildymas, reikia, kad jie priimtų Jėzų ir tai, ką jis sako. Jėzus skaito sinagogoje pranašystės žodžius ir sako, ką tik įsipildė jūsų rašto žodžiai. Bet kad jie tikrai įsipildytų ir neliktų pranašystė, reikia, kad jie juo patikėtų, reikia, kad jie jį priimtų. Yra tam tikros dovanas, kurių mes taip ir nepanaudojame, yra tam tikri pažadai, kurie neįsipildo, nes mes esame tas stabdis, kuris neleidžiame tapti kūnu. Išrinktoji tauta nebuvo išrinkta viena pati mėgautis Dievo gerumu. Jie buvo išrinkti Dievo gerumą atnešti visiems. Išrinktosios tautos užduotis nebuvo būti vat, pakeltiem ir mėgauti savimi. Jie buvo išrinkti dėl Dievo plano, dėl užduoties. Lygiai taip pat ir didieji mūsų, ar viskupai, ar prezidentai, ar kunigai, kas bebūtų, jie yra išrenkami, todėl kad Dievo plane jie turi pasirūpinti ir tarnauti kitiems. Taigi ne kas gerai man, bet ką gero galiu duoti kitiems, toks turėtų būti išrinktojo klausimas. Jeigu jau manim pasitiki, jeigu į mane kreipiasi, jeigu mane išrinko ir už mane balsavo, tai ne todėl, kad aš sau geriau kažką pasidaryčiau. Tie žmonės tikisi, kad kažką aš dėl jų padarysiu arba ir tada būsimų politikų arba valstybės vyrų ir moterų užduotis yra rinkiminėje kovoje parodyti, įrodyti mums rinkėjams, kad mes jum rūpime. Ir aišku, dabar yra daug įvairių psichologinių priemonių ir prijaro ir visokių mokymų, kaip tą įspūdį sukurti, bet galiausiai laike įla išlenda iš maišo ir paaiškė, kam tikrai ir kas rūpi. Būti mylimu, Dievo mylimu reiškia būti siunčiamu kitiems. Nesi mylimas dėl to, kad tik tai priimtum tą meilę. Esi mylimas, kad tą meilę atspindėtum ir duotum kitiems. Bet tie, kurie iš mūsų esam neišmylėti, paskui norėti, kad mes tikrai kitus mylėtume ir kitus pastebėtume, yra sunkumu. Anksčiau ir vėliau turime tą meilę būti patyrę, kad galėtume ją dosniai dalinti su kitais. Ypatingai žinoti, kai atiduodame kitiems, nebijome atiduoti, nežinome, kur gauti. Jeigu nežinome, kur gauti ir turime, manome, kad turime ribotai, tada taip mes mylėsime tik tuos, kurie mus myli, kalbėsime tik su tais, kurie su mumis kalbasi. Kol nebusim atradę tikrojo meilės šaltinio, nebusime saugus mylėti kitus. Nes norėsime, kad būtų lygiaverčiai mainai visada. Tu man, aš tau. Ir jeigu aš iš jūsų nieko negaunu, tai tada jau neverta čia man ir duoti, nes aš paskui liksiu be nieko. O kas tada? Ir aišku, mano yra įsivaizdavimas, kad karo metu Visą tą duoną, visą tą druską, visus tos makaronus, tai valgysiu vienas pats atsisėdęs, kuo ilgiausiai, o duris susidaręs, kol visi mirs taip zbado aplinkui. Gen galo žinome, kad taip nebus realiai. Vis tiek turėsime atsakomybę vienas už kitą. Ir dabar pagrindiniai žodžiai. Jis praėjo tarp jų per mirtį į prisikėlimą. Golgota taipogi buvo už miesto ant pakriūtės, Jėzus praeina tarp jų prisikeldamas. Fizinė tikrovė negali numarinti dvasinės. Dievo žodis, maloniai žodžiai veikia nesustabdomai, nesulaikomai. Gali pastatyti jiems sieną, bet jie praeis pro tave ir vis tiek pasieks kažką kitą. Tos upės Dievo malonės jubiliejinių metų Dievo atleidimo užtvenkti neįmanoma. Galima pačiam tuo nepasinaudoti, bet tai nereiškia, kad Dievas nesistengs, kad vis tiek tą gailestingumo ir išganimo ir amžino gyvenimo upė ir vanduo tekėtų. Praėjo tarp jų, pro visą tai, kas priešiška, pro kryžių, pro mirtį, pro pasipriešinimą, pro kančią, pro neteisybę, praėjo ir atėjo į gyvenimą, į išganimą, į amžinybę. Todėl šitie žodžiai mano giliu įsitikinimu ir yra šitoje evangelijoje svarbiausi, bet Jėzus praėjo tarp jų. Kalbama apie priešiškumą, kalbama apie nesupratimą, bet teikiama mums viltis, kad tai nesustabdo Dievo veikimo žemėje, tai nesustabdo Dievo meilės. Ji vis tiek ieško būdų, kaip tas vanduo pavasarį, jeigu ne pro čia, tai pro ten, kažkaip tai ištekėti, kažkaip prasiveršti. Ir tai teikia mums viltį, kad pro mus pratekėdamas galiausiai vis tiek kažkokį šoną ar lapą atlups ir į mus tas vanduo ir tas tikėjimas įtekės. Trumpai tie. Nebuvo taip lengva šitą sušnekėti, nes nėra lengvas tekstas. Iš tiesų yra šiek tiek sudėtinga, kadangi va ta psichologija savo ir svetimo, ir kas Dievo akise yra savo ir kas yra svetima. Ir tada Dievo perspektyva, kada bandom ją susiaurinti iki savęs ir matyti ir vertinti taip, kaip mes įsivaizduojame, taip, kaip mums ribotų protų duota. Pas Dievą yra kitos ribos ir gelmės ir tik tuo galime kliautis. Ateinantį trečiadienį Dievas duos susitiksime, skaitysime Luko Evangelijos 5 skyrių, 1-11 eilutės, pirmųjų mokinių pašaukimas.